Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbo TV, Pinoy Horror Stories, the podcast.
Oras na naman ba?
Hilakbo.
Paunawa, may ilang senaryo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Pinapayuhan namin na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan. Listen at your own risk. Napatigil ako sa paghuhugas ng plato nang marinig ko ang pagbabangayan nila sa sala. Sumilip ako sa kanila at dito'y nakita kong nag-aaway sina Mama at Tita Clara. Inaawat naman sila ni Papa habang si Andrea ay masama lamang ang tingin sa kanila. Dinig na dinig ang bulyaw ni Tita Clara kay Mama. Pinagtatakpan niyo kasi iyang si Andrea kaya mas sumasama lalo ang ugali niyan. At pagkatapos ay pinukulan siya ng matatalim na tingin ni Mama. Panunuway naman ni Papa. Tama na nga yan! Napilit pang hinihila si Mama. Hindi ko palalagpasin ito. Pinagkakaisahan niyo ako porkit nakikitira lang ako dito. Matapang nasambit ni Tita Clara kaya napatayo si Andrea. Hindi ka namin pinagkakaisahan. Ano kung pumasok ako sa kwarto mo? Eh bahay naman namin to. Mas may karapatan ako kesa sa inyo. At isa pa, wala kayong karapatang ipahiya ako sa sarili naming pamamahay. Saad ni Andrea, kaya mas lalong lumukot ang mukha ni Tita Clara. Napailing na lamang ako sa inasal nila at ipinagpatuloy na ang paghuhugas ng mga plato habang pinakikinggan ko ang pagtatalo nila. Kita niyo yung ugali ni Andrea? 17 pa lang siya pero ganyan ang pag-uugali niya. Pahimik na kayo! Gigil na suway ni Papa. Natapos na ako sa paghuhugas ng mga plato na ginamit namin sa hapunan, ngunit hindi pa rin sila tapos sa pagtatalo. Pagkalabas ko sa kusina ay napadako ang tingin sa akin ni Tita Clara at sinamaan din ako ng tingin. Gaya niyang si Rose Ann, tahimik. Pero malay natin mamaya, e bigla na lang tayong pagsasaksakin patalikod. Wika ni Tita Clara, kaya napayuko na lamang ako dahil sa pagkadismaya at nilagpasan na lamang siya. Papasok na sana ako sa kwarto nang marinig ko ang linyang hindi ko nagustuhan mula sa kanila. Patuloy pa rin naman sila sa pagtatalo kaya pumasok na lang ako sa aking kwarto at natulog. Rose Ann! Rose Ann! Napamulat ako nang may tila bumulong sa akin. Nakadama rin ako ng pagkauhaw kaya't lumabas ako para kumuha ng tubig. Naagaw ng atensyon ko ang nakabukas na pinto ng kwarto ni Mama kaya lumapit ako doon. Akma ko itong isasara ngunit gayon na lamang ang pagkagimbal ko nang makitang nakabigti sa kisame sina Mama at Papa. Napasigaw na lamang ako matapos kong makita iyon. Patakbo akong lumapit sa katawan nilang nakasabit at napahagulgol ako nang makita ang itsura nila. Tirik pa ang kanilang mga mata at punong-puno rin ang saksak ang katawan nila. Nagtalsikan pa nga ang mga pulang likido na iyon sa buong paligid ng kwarto. Patakbo akong nagtungo sa kwarto ng kapatid kong si Andrea ngunit halos manlumo ako nang wala akong nakitang bakas niya roon bukod sa magulong kwarto.
Hindi! Ano nangyayari? Hindi!
Sigaw ko at pagkatapos ay napaupo. Napahawak ako sa aking ulo habang humahagulgol dahil sa matinding pagkirot nito. Halos gumapang na ako patungo sa kwarto ni na Tita Clara para humingi ng saklolo ngunit muli na naman akong napasigaw nang makita siyang naliligo sa pulang likido at nakadapa pa sa kanyang kama. Pilit kong pinapatatag ang aking sarili at pinahid na lamang ang aking mga tumulong luha. Lumabas ako sa kanyang kwarto at iginala ang paningin sa buong paligid. Malakas din ang buhos ng ulan at matatalim ang kidlat kaya napapaatras ako. Babalik na sana ako sa kwarto ni na Mama nang may umalingaungaw na boses sa buong paligid. Malalim ang boses nito ngunit sigurado akong babae siya. Malino kong nadinig. Dapat mamatay silang lahat. Si Andrea ang susunod. Datanak ang dugo. Dapat mamatay silang lahat. Si Andrea ang susunod. Datanak ang dugo.
Walang iya ka! Huwag mong sasaktan si Andrea! Papatayin kita! Papatayin kita kapag nahanap kita!
Bulyaw ko at iginagala ang paningin kung nasaan iyon nang gagaling. Pero patuloy pa rin siya sa pagsabing,
Datanak ang dugo! Datanak ang dugo! Walang matitira! Walang matitira! Datanak ang dugo! Walang matitira!
Tama na! Sabay takip sa aking tenga dahil nabibingi na ako sa boses na yon. Kumikirot na naman ang aking ulo. Kasabay ng malakas na kulog ay nawala din ang boses. Dali-dali na lamang akong pumasok sa kwarto ni na Mama upang humanap ng ebidensyang magtuturo kung sino ang salarin at kung saan ko mahahanap si Andrea. Muli na naman akong napatakip sa aking bibig nang makita ko ang sitwasyon ni na Mama at Papa. Napapikit ako nang bigla na lamang kumirot ang ulo ko habang papalapit ng papalapit sa kanila.
Magbabayad ang gumawa nito sa inyo. Magbabayad yung gumawa sa inyo nito.
Puno ng puot na sambit ko habang nakatitig sa mga nakasabit na bangkay nila. Napatingin ako sa paanan ng kama ni na Mama at nanlaki na lamang ang aking mga mata nang makita ko ang bracelet na kulay pilak na inregalo nila sa akin noon. Palagi ko itong suot. Kaya paanong napunta ito dito? na pukaw ng aking atensyon ang pulang likidong umaagos na duda ko ay galing sa likuran ni Mama. Ganoon din kay Papa, kaya agad akong pumunta sa likuran nila. Sinundan ko ng tingin ang pinagmumulan ng pulang likidong yun at napatingala ako dahil doon sa batok ni Mama nagmumula ito. Hinawi ko pa ang kanyang buhok at laking gulat ko sa aking nakita. May nakaukit na mga letra sa kanyang batok at doon nagmumula ang umaagos na pulang likidong yun. Mas lalo akong nagngit-ngit sa galit nang mabasa kong mabuti kung ano ang nakaukit. Sunod ko namang tinignan ang batok ni Papa at ganun din ang nakasulat. Magpabayad ka, mamamatay tao ka. Inasabi ko na nga ba? Ikaw to. Sinasabi ko na. Aalis na sana para kumprontahin ang taong gumawa nito kina Mama. Ngunit nakaramdam ako ng presensya sa aking likod. Bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo at tuluyan na lamang akong bumagsak sa sahig. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata at laking gulat ko nang makitang wala na ako sa kwarto ni na Mama. Agad akong lumabas sa aking kwarto at nagtungo sa kwarto ni Tita Clara. Siya ang pumatay kina Mama at Papa. Siya rin ang dumukot kay Andrea. Clara. Yan. Yan ang nakaukit sa batok nila. Pangalan niya. Pinatira namin siya dito ng maraming taon. Kapatid siya ni Papa. Pero sa kabila ng lahat ng yun, hindi ko aakalain na magagawa niya sa amin iyon. Pagkapasok ko sa kanyang kwarto, ay wala na rin ang bangkay niya doon. Ibig sabihin, nagpanggap lang siyang patay. Kung wala na siya dito, ang ibig sabihin nito ay nasa panganib ako o si Andrea, kaya kailangan ko na siyang mahanap. Tumila ang malakas na ulan kasamay ng pagkulog at kidlat. Sinubukan kong pakinggang mabuti ang paligid baka sakaling marinig ko ang boses ni Andrea. Una akong nagtungo sa kusina. Ngunit wala akong ibang nadatnan bukod sa mga nagkalat na kutsilyo. Kumuha ako ng isa upang panlaban kay Tita Clara dahil siguradong pagtatangkaan niya rin ang buhay ko kapag nahanap ko na si Andrea. Tiimbagang kong sinasabi sa sarili. Andrea, hintayin mo ako at ililigtas kita. Ipaghihiganti ko si na Mama at Papa. At papatayin ko rin si Tita Clara. Binuksan ko ang lahat ng ilaw sa bawat sulok at parte ng bahay upang makahanap pa ako ng mga bakas kung saan dinala ni Tita Clara si Andrea. Napuntahan ko na yata ang lahat ng sulok ng bahay ngunit wala akong nakita ni isang bakas bukod sa nakaukit na pangalang Clara sa batok ni na Mama at Papa. Napabitaw ako sa aking kutsilyo nang may marinig akong kalabog na nagmumula sa basement ng bahay. Dali-dali kong pinulot ang aking kutsilyo at nagtungo sa tapat ng pinto papuntang basement. Nanginginig pa ang aking mga kamay habang binubuksan ang pinto. Pagkabukas ko ay nakita kong nakabukas din ang ilaw doon. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan at sinikap na hindi makalikha ng kahit na anumang kaluskos o tunog. Nakatambak din dito.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Po ang mga kahon at sirang mga sofa. Pati na rin nga ang lumang cabinet ko ay naririto. Napansin ko namang may bakas na mga pulang likido na malapit sa mataas na tambak na mga kahon. Pagkarating ko sa likod ng tambak na mga kahon na yon, ay dito't nakita ko si Andrea. Nakatali sa upuan at may nakalagay na duct tape sa kanyang bibig. Halos mapatulo ang aking luha nang makita ko ang ganong sitwasyon niya. Kaya naman, huwag ka mag-alala. Andrea, andito na ako. Iling lamang siya ng iling habang lumuluha at bakas pa ang takot sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala. Kailangan natin makaalis dito bago tayo madatna ni Tita Clara. Siya ang salarin. Siya ang may gawa nito sa atin. Saad ko at pilit na kinakalas ang pagkakatali sa kanya. Lumakas naman ang kanyang pag-iyak dahil doon. Ililigtas kita dito, kaya huwag ka nang matakot. Sabay tanggal ng duct tape sa kanyang bibig. Pero hindi si Tita Clara ang salarin. Puno ng puot at takot ang sigaw niya sa akin. Paano nangyari yun? Nakaukit yung pangalan niya sa batok din ng mama at papa. Hindi mo ba naaalala? Naaalala ang alin? Ikaw ang pumatay sa kanila. Ikaw ang pumatay sa kanila. Bulyaw niya. Kaya nanlaki ang mga mata ko at napitawan ang hawak kong kutsilyo. Ang kalansing nito ang siyang lumikha ng ingay sa buong paligid ng basement. Ano bang sinasabi mo? Hindi ako. Si Tita Clara. Clara ang nakaukit. Pero isipin mo mabuti. Initials yun ang pangalan mo. Napatulo naman ang aking luha dahil sa napagtanto ko. Clara. Clemente. A. Rose Ann. At kapag inayos ay lalabas ang buong pangalan ko. Rose Ann A. Clemente. Napasigaw na lamang ako habang lumuluha at muli ko na namang narinig ang boses na narinig ko kanina.
Walang matitira.
mas lalo akong napasigaw habang napapakinggan ko na naman ang tinig na iyon. Tinatakpan ko na rin ang aking tenga ng mga sandaling iyon para hindi ko na siya marinig. Bumukas ang pinto ng aking lumang kabinet at iniluwa noon ang dugo ang bangkay ni Tita Clara. Ikaw ang pumatay, ate. May schizophrenia ka. At matagal ka nang hindi na ipagamot dahil kinapos tayo ng pera. Paminsan-minsan ay sinusumpong ka nito. Ngunit ito na yung pinakamalala. Wika pa niya habang lumuluha. Napaiyak na lamang ako dahil sa kanyang sinabi. Ang kalaban ko pala dito ay hindi sila, kundi ang aking sarili. Ang sarili ko pala ang salarin na hinahanap ko. Walang ano-ano ay nag-flashback sa akin ang huling sinabi ni Tita Clara. Gaya niyang si Rose Ann, tahimik. Pero malay natin mamaya, bigla na lang tayong pagsasaksakin patalikod. Bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo at unti-unti kong naalala ang mga ginawa ko. Pagkapasok ko sa aking kwarto, matapos kong maghugas ng plato ay nakatulog ako. Nagising ako dahil tila may bumubulong sa akin. Inutusan ako ng bulong na magtungo sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Bumulong din ito sa akin. Nasaksakin ko sa mukha si Tita Clara at pagkatapos ay saksakin ito sa dibdib at ipadapa. Lahat ng idinikta sa akin ng bulong na yon ay aking sinusunod na tila ba wala ako sa aking sariling katinuan. Noong nakapasok ako sa kwarto ni na mama at papa ay tulog na sila. Pinagsasaksak ko sila ng maraming beses at dinukot ang kanilang puso at saka itinapon ng mga ito sa labas ng bintana. Naiwan ko namang nakabukas ang bintana kanina. Nakita ko naman ang mga lubid sa gawing sofa. At ito sana ang kanilang gagamitin kinabukasan sa paglalagay ng kurtina dahil nasira ang curtain rod namin. Iyon ang ginamit kong pambigti kina mama at papa matapos kong iukit ang Clara sa batok nila. Ang bracelet na iniregalo nila sa akin ay hindi ko na malayang nahulog pala doon noong ginagawa ko ang naturang krimen. Ang natitirang mga tali naman ay ginamit ko kay Andrea. Nanlaban kasi siya, kaya pinagsasampal at binugbog ko siya hanggang tuluyan siyang nawala ng malay. Agad ko siyang itinali sa upuan sa basement gaya ng sabi ng bumubulong sa akin. Pagkatapos ng krimeng iyon ay nagawa ko pang linisin ang aking sarili at pumalik sa pagkakatulog. Nagising na lamang ako nang may bumulong sa pangalan ko at tila bahagya akong napabalik sa sarili kong katinuan. Doon ay nasaksihan ko ang karumal-dumal na nangyari kina mama at papa at maging kay Tita Clara. Naririnig ko pa rin ang boses at ang presensya palang tinutukoy ko ay ang presensya ng pinagmumulan ng boses at hindi si Tita Clara. Noong nawalan ako ng malay ay nagising din lang ako kaagad at kinuha ang bangkay ni Tita Clara at isinilid sa aking lumang kabinet sa basement gaya ng bulong sa akin ang boses na yon. Pagkatapos kong gawin iyon, bumalik na naman ako sa pagkakatulog at noong magising ako at pinuntahan si Tita Clara ay wala na siya sa kanyang kwarto kaya inakala kong siya ang salarin. Patawad. Patawarin mo ko, Andrea. Patawad. Dahil doon ay sinisi ko ng lubos ang aking sarili. Dahil kung wala sana akong schizophrenia, ay hindi ko sana magagawa ang lahat ng ito. Pero, patayin mo si Andrea. Dadanak ang dugo at walang matitira. Walang matitira. Bulong na naman ang boses sa akin, kaya napangisi ako at pinulot ang aking nabitawang kutsilyo. tugon ko na lang. Sige. Sige. At nakikita ko ang pagkagimbal at sindak sa mga mata ni Andrea. Hindi. Hindi. Huwag ka lalapit sa akin. Huwag mo ko papatayin, Rose Ann. Parang awa mo na. Huwag. Pagmamakaawa niya, ngunit huli na ang lahat. Itinarak ko sa kanyang bibig at pagkatapos ay hinugot ko ang kutsilyo at ibinaon naman sa kanyang leeg. Pagkatapos kong gawin yun,
Ngayon naman, itarak mo ang kutsilyo sa iyong dibdib. Itanak ang dugo. At walang matitira.
Muli ko na namang narinig ang boses na iyon. Kaya muli kong hinugot ang kutsilyo sa leeg ni Andrea. Pagkatapos, walang matitira. Huling wika ko at tuluyang isinaksak sa aking dibdib ang kutsilyo.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Hilakbot TV's paid exclusive contents are now streaming on Shure. Book this video on demand now! Paano? I-click ang www.shure.com.ph/online/watch/hilakbot-tv-horror-stories. Check Book Now portion and click Join This Experience. Sign up using your Facebook and Google accounts. Enter your billing details, first and last name plus phone number to complete the transaction. I-check ang agree sa terms and conditions box and proceed to place order. At presto, mapapakinggan mo na ang ating featured video on demand. Price starts at 100 pesos. Support Hilakbot exclusive horror stories. This is powered by Shure. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive! Solid HTV Positive at Kasindak. Suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories.
Mga Solid HTV Positive at Kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.